bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina, sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței și în cadrul emisiunii de astăzi avem deosebită plăcere să avem în mijlocul nostru pe domnul doctor Drăghia Grigore, care a mai fost în mijlocul nostru la începutul acestui serial, acestor emisiuni pe care le realizăm săptămânal la postul nostru de radio și mi-aduc aminte ce plăcere deosebită am avut când domnia sa ne-a istorisit din amintirile pe care le păstrează încă din anii copilăriei petrecuți în deportarea din câmpiile Bărăganului. Bine ați venit, domnul doctor, și vă mulțumim că ați primit și ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră în studioul postului nostru de radio. Și v-am ruga, în cadrul acestei emisiuni, să ne întoarcem puțin în timp la anii copilăriei dumneavoastră, la momentele acelea petrecute când ați plecat de acasă, împreună cu familia, cu cei dragi, în câmpia Bărăganului, ținând cont că zilele acestea, mai precis miercuri, pe 18 iunie se împlinesc 57 de ani de la deportarea dumneavoastră, plecarea în Bărăgan, ca urmare a unui decret, a unor legi date de sistemul comunist, de orânduirea comunistă de atunci, care a luat oamenii de la casele lor și i-a dus acolo pe cei mai harnici, pe cei mai gospodari, oameni cu credință, pe anumite motive din acestea politice, mai bine zis, și i-a rupt de tradițiile, de casele lor, de ce aveau ei mai drag. Acum, domn doctor, au trecut, iată, 57 de ani. Câți ani aveați când ați plecat împreună cu familia atunci?
Părinte, în primul rând, vă mulțumesc că îmi dați șansa și ocazia să fiu în mijlocul dumneavoastră, la postul dumneavoastră de radio, care reprezintă, de fapt, niște eforturi și o străduință și o realizare extraordinară a Episcopiei Severinului și Strehaiei, prin atenția deosebită și grija pe care ne-o poartă preasfințitul nostru părinte episcop Nicodim, că ne căutați ca să fim în mijlocul dumneavoastră pentru ca să putem contribui și noi cu mica noastră prezență la întregirea acestui fenomen social care s-a petrecut în România. Mă întrebați despre vârsta mea în 1951, în iunie, când am gustat, spun în ghilimele, da, acest supliciu al regimului de tristă amintire, regimul comunist și regimul deportării în lagările de muncă forțată din România. Da, da. Aveam 14 ani și jumătate, am plecat împreună cu familia din comuna Ilovăț, alături de alți 8 concetățeni de ai noștri din comună. Nu știam unde, când și pentru cât timp, dar am fost grupați o serie întreagă din toată zona județului Mehedin, în primul rând zona de nord, mergând spre sud și sud-est, până când am ajuns în stația Șimian, de unde am fost îmbarcați în niște vagoane de marfă, bovagon, și formându-se o garnitură, am plecat spre niște zări și niște locuri necunoscute, și credeam că locul și direcția era Siberia. N-a fost să fie așa, am rămas în România. Ce vreau să spun prin asta? Pentru că s-a spus destul de multă vreme. Noi, în cadrul Asociației Foștilor Deținuți Politici din Mehedinți, al cărui vicepreședinte sunt și deci vă vorbesc în dublă calitate de om și de participant cu suferința proprie,
ați trăit aceste
dar în același timp și cu competența pe care o am în această conducere a Asociației Deținuților Politici, care de fapt este forumul nostru și crezul nostru, care a fost preocupat prin prezența domnului Constantin Ticu Dumitrescu,
un mare luptător,
un mare realizator, care ne-a grupat în jurul acestei asociații a foștilor deținuți politici din România.
Da.
Și încă de la înființare, adică din 1990, ființează și în prezent, având o activitate extraordinar de prodigioasă, de eficientă și de, aș putea spune, da, chiar că a influențat evoluția societății noastre.
Da. Vedeți dumneavoastră că deportații n-au fost luați numai pe criterii politice. Ei au fost și pe alte criterii care încă parcă, eu să vă spun drept, că nu se știu. Tatăl meu nu făcuse politică, sau alții, am întâlnit pe tatăl domnului doctor Nodit sau alții, n-au făcut politică și totuși au fost luați. Și poate că putea să intervine cineva să zică, dom'le, dar ce căutați voi, deportați ăștia în asociația deținuților politici? Dar totuși, domnul Tigu Dumitrescu, în înțelepciunea sa, și-a dat seama că, deși au fost și substraturi politice până la urmă, deși ele vădit pe acte sau așa, nu sunt înregistrate, nu?
Părinte, ați ridicat o problemă foarte corectă
că
și actuală.
Că mie mi-a reproșat cineva, lasă, domnule, că ăștia erau prea bogați. Zice, erau oameni care exploatau și, zice, erau cum sunt alții de astăzi, care s-au ajuns patroni și nu știu ce. Era o oarecare diferență. Eu consider că era mare diferență, pentru că oamenii aceștia erau moștenitori unor generații foarte lungi. Dacă aveau pământ, să zicem, sau aveau o stare materială bună, nu se îmbogățiseră în 4-5 ani. Știți? Ei se îmbogățiseră în 10 de ani, generații, prin muncă foarte lungă, timp îndelungat, și nu putea să răzbune cineva pe ei pentru că erau bogați. Așa însemna că ceea ce s-a întâmplat atunci se întâmple și astăzi, să vină unul astăzi, să dea o lege, să-i cășune în cap un conducător de stat sau de partid, să spună, da, domnule, ăștia toți care au câte 4-5 case și sunt boieri, hai după să-i luăm de la casele care le-au prin Severin, pe Clisură, case de vacanță, ce fac cu atâtea case? Să-i luăm, sunt bogați, să-i luăm, să-i ducem în, nu știu, în Moldova. Sau să-i ducem în Transilvania, sau să populăm Sfântul Secuiesc, nu? Să vină unul ia în cap chestia asta. De aceea trebuie cunoscute aceste aspecte, deși am vrea multe să vorbim, eu promisei ascultătorilor că vorbim și de copilăria dumneavoastră, poate spune câteva cuvinte, dar să clarificăm aceste probleme de ideologie, de statut care au stat la baza asociației dumneavoastră.
Părinte, aveți foarte mare dreptate că nu e bine să vorbesc prea mult despre mine în general și despre epoca exact a anului 1951. Sunt lucruri și etape cunoscute, prezentate și de alți antevorbitori.
Da.
Literatură s-a scris destul încât eu cred că există o informare destul de bună a maselor.
Pentru tineret, dar mai trebuie reluată,
eu
știți?
Vorbesc acum poate cu puțin patos despre domnul Constantin Ticu Dumitrescu, care a înțeles însuși de la Revoluție, imediat în 1990, când a constituit această organizație a FDPR-ului, această asociație a noastră, că nu-i a deținuților din România, cum s-a implicat în noile vederi și în noile condiții socioeconomice și politice ale vremii, pentru că domnul Constantin Ticu Dumitrescu, noi îi datorăm absolut toată evoluția și toată realitatea noastră, și nu numai a noastră, a deportaților, ci a deținuților politici, a celor cu domiciliu obligatorii.
Dar celor persecutați de securitate, persecutați din motive politice?
Nu! Uitați, domnul Ticu, într-o monografie, într-o carte care a fost lansată recent, acum vreo 10 zile, 12, facem
chiar
un
să
fel
v-am
de
rugat să vorbiți puțin despre această carte, care nu este cunoscută publicului larg. De exemplu, eu personal nu am avut timp și acces, nu știam apariția ei.
Să vedeți în ce condiții și eu vă voi spune. Cartea a avut ca moment și dată certificat de naștere și lansarea în 27 mai 2008, la București, la Institutul Național de Cultură, de Cercetare de Cultură Patapievici, la care au participat notabilități destul de marcante, inclusiv președintele țării, domnul Băsescu. Ce se întâmplă? Ce-i de remarcat în această carte? Pentru că vorbește despre toată suferința și întreaga suferința poporului român, care constituiau deținuți politici, deportați, cei cu domiciliu obligatoriu, cei deportați în afara graniților, în lagăre de spălare a creierului și de muncă forțată. Și Marea valoare a cărții constă în faptul că domnul Ticu Dumitrescu încă din 1979, rețineți vă rog, da? Nimănui nu-i trecea prin cap că se va schimba regimul peste 10-12 ani și în ce mod se va schimba. Da. Dânsul, într-o perioadă de 79-81, da, a scris această carte, sub formă de manuscris, a început să,
da,
să geneze această, da, carte în Munții Vrancii, unde era conducătorul unui șantier de construcții și de îmbunătățiri funciare și forestiere, și acolo a păstrat acest manuscris până în zilele noastre. Dânsul recunoaște chiar în această carte că n-a putut să îl definească în anii de care s-au scurs, da, de la Revoluție și până acum, pentru că, în primul rând, dânsul a avut un fel de datorie patriotică să se ocupe atunci, fiind membru, da, al CPUN-ului, de constituirea acestei asociații,
da, care întrevăzând,
și a avut foarte mult de luptat, pentru că a avut, da, multe opoziții în chestiunea asta, dar dânsul a considerat că această asociație va înmănunchea toată suferința poporului român, pentru că tot domnul Ticu Dumitrescu arată și importanța cărții constă în aceea că relevă momente care era ca o urgență să redai această viață și, da, să constitui o asociație de maniera aceasta. Arată de asemenea cum că modul concentrat după 1989 al societății, frământările care erau, da, acolo, voit, s-a dorit ca să nu se afle adevărul și să nu, da, vină cineva să relateze aceste lucruri.
Păi aceste tendințe mai sunt și astăzi.
Păi tocmai asta domnul Ticu arată și, da, spune că dacă totuși s-au putut îndeplini niște chestiuni, da, dânsul a fost animat permanent de această de a reda adevărul și realitatea care s-a petrecut în țara noastră, și mai mult s-a gândit că nu noi cei care am suportat aceste chestiuni, da, suntem în măsură să cunoaștem. Sigur, e bine și pentru noi, dar mai ales pentru generația tânără, generația care vine după noi,
da,
sau au fost și sunt,
important,
ei nu le percep aceste fenomene, da, ca, da, posibile de întâmplare, de, da, derulare, de realizare.
Da.
Pentru că știți ce se întâmplă? Securitatea prin și în sfârșit forțele de represiune ale regimului, da, de atunci începeau în munca lor de anchetă, de cercetare, de condamnare, da, da, să grupeze oamenii și, da, materialul ăsta uman pe care l-au, da, l-au studiat și l-au schilodit și l-au cercetat ei, să îi stratifica pe o scară socială, adică dacă era țăran, dacă era chiabur, dacă, da, era intelectual, dacă era medic, dacă, da, era profesor, dacă era într-adevăr
mergea
politician,
la,
sigur că
la,
da, dacă era
lui,
de la un partid politic, da, PNCCD, liberal, da, legionar la vremea aceea, au căutat să-i distrugă, să-i
canalizeze pe anumite ideile lor, da, pe așa, lor.
Și cei care au fost unii din ei care au cedat.
Da.
Care au cedat pentru ce? Pentru ca să aibă probabil niște condiții ceva mai îndulcite, mai, da, da, pentru că practic
muncă,
i-a păcălit, pentru că i-a păcălit și
de...
tot s-au folosit de ei și nu i-a iertat pe,
da,
pentru această chestiune. Au fost de fapt și elevi care au fost luați. Și,
da,
noi avem în Mehedinți, avem grupul elevilor și copiilor din Izverna, care în 1949 au fost împușcați mișelește de securitatea,
da, da,
de atunci, pentru faptul că au cochetat și au interpretat și ei niște fenomene politice.
Da.
Și noi am construit și am realizat un monument,
da,
la Izverna,
da,
în memoria lor,
da, da, da,
pe care îl comemorăm în fiecare,
da,
an, în,
foarte...
în prima duminică a lunii iulie,
da,
și cum va fi și anul ăsta și,
da,
cu ocazia aceasta îmi permit să anunț, da, pe cei care,
da,
doresc să vină și să participe la această comemorare,
da,
și noi ne-am bucurat de sprijinul deosebit, chiar,
da,
personal preasfințitul părinte episcop a venit când s-a sfințit acest monument,
da,
și,
da,
când s-a derulat această activitate. Deci vedeți, noastră, importanța cărții arată că domnul Ticu Dumitrescu a fost un neobosit luptător pentru a afla adevărul, a-l reda societății. De exemplu, legea lustrației, care prin legea 1187/99 prevedea aceste deconspirări și scoaterea la iveală a dosarelor și de colaborare cu securitatea. A fost obstrucționat, a fost frânat de toată povestea,
da,
asta,
da,
încât,
da,
a venit celebra concluzia a Consiliului Superior al Magistraturii, al,
da,
Curții Constituționale, și a spus că CNSAS-ul reprezintă o instituție care nu trebuie să funcționeze și să ființeze în România. Și de ce?
Da, da,
s-a gândit cineva, cine a auzit și pentru ce a făcut? Pentru că tocmai domnul Ticu Dumitrescu, prin structura și componența, da, CNSAS-ului, a fost acela care a și urma să dea ca de conspirare, colaboratori însuși ai juriștilor din aceste forum, care sunt și azi, nu că erau, sunt și astăzi.
Deci erau, aveau interes.
Și atunci, sigur că era interes. Printr-o înțelepciune, și nu este de neluat în seamă că numai ajutorul lui Dumnezeu a făcut să găsească niște minți luminate și să lucreze, să nu se desfințeze acest organism, CNSAS-ul, ba din contră să dea o ordonanță de urgență prin care să-și continue activitatea, sigur, în cooperând, cooperând și realizând aceste momente și metode de a putea să-și continue activitatea. Și de ce să nu o spunem? Pentru că dacă la început CNSAS-ul a avut 7.000 de dosare, o contribuție deosebită a avut-o șeful statului, domnul Băsescu, care a pus la dispoziție, cât credeți? 2 milioane de dosare. 2 milioane de dosare.
Și aceste dosare, unde erau ele?
Erau în fondul securității, în păstrarea securității.
De ce nu le dau, domnule, odată acolo?
Așa trebuia. Dar vedeți, noastră, președinții anteriori ai noștri, respectiv domnul Iliescu și chiar domnul Constantinescu, n-au vrut și unii din ei au fost poate chiar depășiți. Fiind vorba de Constantinescu, care a și spus că l-a depășit situația, l-a învins securitatea. Ei, uite că Băsescu a făcut acest lucru și două lucruri deosebite, procesul condamnării comunismului. Condamnarea comunismului în general a făcut-o și aceste 2000 de dosare care le-a pus la dispoziție cu locațiile respective ca să fie păstrate acolo, inclusiv sediu nou, un sediu în București care este aproape de magazinul Unirea, acolo e pus la dispoziția CNSAS-ului tocmai pentru a nu se stopa. Și obiectivul, și cum se vede în carte, și cei care doresc această carte poate să o găsească, ia relații de la noi, de la asociație, e ca domnul Ticu este animat permanent de dorința să o pună la dispoziția întregii țări, întregii cititori, mase de cititori, dar mai ales cu trimitere la generația tânără și la copiii care nu înțeleg aceste fenomene.
De aceea și noi, cadru, acum să încheiem și vă mulțumesc pentru această prezentare, emisiunea noastră, și de aceea că la un moment dat zice, domne, tot vorbiți de lucrurile acestea mereu. E bine, ele trebuie vorbite, pentru că ceea ce noi înregistrăm și vorbim astăzi sunt niște mărturii, niște documente.
Și vor rămâne documente.
Vor rămâne documente pe bandă magnetică, după sistemul acesta modern, pentru că rândul dumneavoastră din ce în ce
se subțiază.
Eu am avut, de când avem emisiunea, vreo 10-12 persoane au trecut în lumea celor drepți. Așa, plus că alții la care n-am putut ajunge, am foarte mulți deportați și deținuți care de pe la Ișelnița, din zona Orșovei. Chiar ieri am îngropat o persoană de 95 de ani, de la Orșova, de la mine, un condamnat la moarte, a fost condamnat într-o închisoare comunistă cu nena Ioniță Goanță, cu care am făcut o emisiune, și a fost condamnat la moarte. Efect, un mare luptător împotriva sistemului comunist, și a ajuns până la 95 de ani. Și persoanele acestea dispar. Mărturii devin din ce în ce mai rar. Eu am rămas surprins când mi-a spus doamna profesoară Ileana Matiescu că la bacalaureat și în cărțile de istorie despre acest sistem se vorbește foarte puțin în istoria, și că istoria contemporană a României, acum materia se oprește la 1945. Iar în cărțile de istorie spun două rânduri, o frază doar, un rând jumate, că în perioada comunistă s-au făcut deportări în anumite regiuni ale țării. Ce și cum, din ce cauză, cu cine, care au fost, nu, s-ar putea face o lecție specială. Nu se poate ca o întreagă istorie de câțiva, de 5-6 ani, și un sistem să treci numai să spui o frază. Că poate nici nu știu, nici nu înțeleg ce s-a la deportări, efectiv. Și de aceea am făcut aceste înregistrări, facem aceste emisiuni, ca să înțeleagă prin ceea ce ați trecut dumneavoastră, pentru că la comemorările acestea rămân surprins când nu vine, înainte mai veneau cu, erau și niște chestii în aceste patriotice, până la urmă copiii, să aduce o clasă de copii acolo să vadă ce cu oamenii aceștia, de ce comemorează, foarte puțin știu monumentul care este aici în parc. Copiii nu mai știu. Și vin generații în acestea care sunt dezrădăcinați, nu cunosc ce au făcut moșii strămoșilor, pentru ce au luptat. Că dacă ei beneficiază de niște libertăți astăzi, se datorează și suferințelor pe care dumneavoastră le-ați îndurat. Revin acum la puțin, pentru că timpul emisiunii noastre zboară foarte repede, la ceea ce dumneavoastră ați trăit și eu mi-aduc aminte că ați istorisit când erați în Bărgan. V-ați dus la vârsta de 14 ani, v-ați continuat școala acolo?
Nu, tocmai asta este, că și n-aș fi vrut să mai amintesc, dar nu, am fost obstrucționați timp de trei ani de zile.
Asta aș vrea să...
Și eu aș putea să mă... Și nu că aș putea, sunt și mă număr printre primul element, să zic, și copil, elev, cum vreți să mă luați și cum vrea să mă ia auditoriul nostru, care am avut curajul și tăria să evadez de două ori de acolo.
Din copil fiind.
Copil fiind la vârsta de 16 ani și ceva, și după 2 ani jumătate, și am ajuns la Direcția Generală a Securității la București. Pentru ce?
Dar ăștia de la 14 ani până la 16 ani n-ați fost la școală.
Absolut, nimic. Nu există. La școală mergeau numai la ciclu 1 elementar, de la 1-7.
1-7.
Eu eram absolvent a 7 clase primare la 14 ani, la liceu, la Turnul Severin, și da, continuarea studiilor liceale, nu, am fost obstrucționați. Și spun, am fost singurul și primul curajos, poate lipsit de modestie, când am ajuns la Direcția Generală a Securității și am istorisit acolo pentru ce și motivația. La București. Am plecat de la Călăraș la București.
Da.
Evadat. Cu trenul așa în condițiile în care am văzut pentru prima dată Bucureștiul și centrul Bucureștiului la acea vârstă. Am avut neșansa să ajung, dar totuși am putut să ajung aproape la vârful conducerii acestei unități, acestei instituții, Direcția Generală a Securității, și acolo n-am găsit înțelegere și receptivitate la cel care m-a ascultat, m-a trimis înapoi la Călăraș, fără să mă
persecute
și fără să s-a comportat, nu pot să zic civilizat, dar oricum omenește. Și m-a trimis cu însoții de doi milițieni la vremea aceea și m-a dus înapoi la Călăraș. Acolo au fost niște suportări și niște tratamente din ăștia așa oarecum inumane și nu potrivite unei vârste. Potrivite unei vârste de 14 ani, de 16 ani. Și am plecat dezamăgit. Acasă când am ajuns, biata mama mea, tatăl meu a murit la 2 luni și jumătate, asta trebuie să fie după ce am ajuns acolo. Și eu am rămas ca un debusolat, un dezorientat pentru viață, ce fac, unde mă duc și unde voi ajunge. Și atunci biata maică mea, care era cu inima zdrobită, inima dusă de grija mea, când m-a văzut, sigur, a izbucnit într-un plâns, văzându-mă, m-a strâns la piept și mi-a spus, bine am venit în sfârșit să nu mai fac așa ceva, și adică m-a sfătuit părintește. Dar credeți că eu am avut liniște? După alte 2 săptămâni sau 3, am făcut a doua evadare, fără să mai știe mama mea de data asta, i-am lăsat scris doar un bilețel.
A fost un insistent, știați?
Eu zic un luptător, dacă vreți să o luați așa.
Da.
Și vedeți dumneavoastră, Dumnezeu probabil că mi-a dat această gândire, această tărie și m-a pus în situația să mă încerce dacă... Așa cum și în credință, nu trebuie să-i cer neapărat prima dată lui Dumnezeu și a doua zi să și vezi acest răspuns. Nu, trebuie să ceri, să te rogi, să fii trăitor, partea ta de contribuție, foarte bine. Și atunci Dumnezeu m-a ajutat să ajung și a doua oară și spre norocul meu, ce credeți, am ajuns tot la aceeași instituție a statului, dar de data asta la un alt cap de conducere al acestei instituții. Vă spun drept că am reușit, nu prin flerul sau prin harul, că nu eram un om pregătit, un copil cu o mare viziune, dar modul de cum i-am prezentat situația, efectiv mi-am dat seama că l-am impresionat, sau dacă nu l-am impresionat, l-am făcut curios să știe și el ce s-a întâmplat, că probabil la modul general știa ce s-a întâmplat.
Da.
Și atunci el mi-a oferit o șansă. Zice, uite, eu îți dau aprobarea, te duci, dar te duci la o școală profesională de tractoriști lângă Călăraș, unde făceai acolo. Și am spus, domne colonel, nu știam gradul sau ce are, dar presupuneam că un om cu un grad superior, era îmbrăcat civil, pentru că așa spunea, zice, acolo vezi lucra, aveți niște condiții, aveți mașini agricole, tu ești util, ești un băiat tânăr și vei deveni...
Să
înveți o meserie. Nu, eu i-am spus că vreau să fac un liceu teoretic, pentru că m-aș gândi la ceva mai sus decât pregătirea medie, pregătirea liceală. Și la care el s-a uitat la mine oarecum neîncrezător și mi-a dat seama de inocența mea și spunea, păi tu crezi că poți să faci ceva? Zic, da, din punct de vedere intelectual, da. Zice, păi, dar nu vei pleca de aici. Zic, domnule colonel, asta nu se știe. Și vedeți dumneavoastră, Dumnezeu mi-a dat această tărie. Mi-a spus și cu asta sper că sunt convins și azi că l-am determinat pe el să înțeleagă fenomenul, și mi-a dat aprobarea pe loc. În ce sens pe loc? Fiindcă a comunicat miliției de la Călăraș la vremea aceea aprobarea aceasta. La care ce credeți că mi-a trecut mie prin minte? În biroul lui. Avea un birou extraordinar, somtuos, de când, când călcai pe un covor persan, ți se îngropa piciorul în acest... Da, aproape că mă împiedecam să ajung până la el, la masă. Și ce credeți că mi-a trecut prin minte? Să-i cer o aprobare... scrisă, ca să mă duc la Călăraș.
Păi puteau
că...
să vă respingă.
Păi așa s-a întâmplat în primul, evadare. Și nu numai că m-a respins, dar m-a pus și am suportat niște consecințe. De exemplu, am stat o noapte acolo în care n-am dormit, n-am mâncat, nu mi-a dat apă și m-a pus numai să scriu, să spăl pe jos și să fac curățenie generală în sediul poliției. Și în condițiile ăștia, când i-am spus acestui colonel, în a doua întâlnire, uitați, zic, nu cred că cel de la Călăraș va fi în stare. A chemat atunci un funcționar de-al lui de acolo
și
mi-a scris, pe care o am ca document de acum 60 de ani, o am document în oral și a apărut într-o carte a noastră de mărturii și de dezrădăcinații, se intitulează cartea, e fotografiat, îl voi da la muzeu de altfel, dar am zis că atâta timp cât Dumnezeu mi-o mai da zile, îl mai port, pentru că este un tonic pentru mine. Și în care, ce credeți, mi-a scris pe două rânduri, în legătură cu solicitarea tovarășului, că așa era modul de apelare, s-a aprobat continuarea studiilor liceale tovarășului Drăghia Grigore.
Da.
În acest sens se dau dispoziții suplimentare miliției raionului Călăraș. Cu asta am plecat în mână și când am ajuns la Călăraș, într-adevăr, am fost privit și primit cu altă față, și am putut din toamnă să-mi continui studiile pe care nu le-am terminat la Călăraș, pentru că eram cu dorința să mă întorc, să-mi termin la liceul în care începusem, respectiv liceul Traian. Și în 1956, în 55 s-au ridicat restricțiile domiciliare și în 56...
Cât era liceul atunci? Tot 4 ani.
10, era liceu de 10 și de cu 10 și 11 clase. 4 ani, 3 și 4 ani.
Și
am fost model pentru alți colegi de-ai mei, care sunt din Severin, este actualul doctor Antonescu Radu, Mișu Popescu.
Domnul Antonescu îl găsim...
Da, sigur că da, este în și știe, era în aceleași condiții ca și mine, Mișu Popescu, care a fost directorul TAPL-ului la Turnul Severin, avem niște colegi care au murit, doctorul Nodiț, care a fost...
S-au ambiționat și ei.
Absolut, m-au urmat și eu am fost pentru ei un fel de lider, ca să spun așa, să nu lipsi de... dar am fost model de urmat. Și ei bine că au făcut acest lucru, pentru că am făcut un nucleu de solidaritate.
Da.
Să știți. Și în felul ăsta vorbesc asta numai pentru lagărul nostru, pentru satul nostru unde am fost.
Da.
Că pe urmă satele limitrofe au venit și copiii de acolo, din Banat mai ales, cu care a fost o deportare masivă în Banat, au venit și ei și au putut să continue și să desăvârșească ca oameni.
Da, da. Sunteți de admirat pentru această luptă a dumneavoastră și astăzi așa ar trebui să fie și tinerii, deși astăzi sunt condiții foarte, foarte moderne și mult mai relaxați, n-au grijile, că îmi spuneați munceați la fermă.
Absolut. Și după, dimineața mă duceam la școală și după masă mă duceam la ferma, care era acolo.
Ferma de legume.
De ferma de legume și o fermă de zootehnică, cu sector zootehnic.
Și vă duceați să faceți o normă.
Absolut, acolo. Păi trebuia și partea financiară. Da, ne dădea mâncarea și ne dădea 7 lei pe zi la vremea aceea. Și eu aveam o căruță și un cal care mi-a mai ușurat într-un fel munca și nu făceam eu munca brută direct, ci făceam niște munci de transport, și mi-era
și
mult mai ușor.
Și cu calul de acasă,
cu el am plecat de acasă.
Da,
și părinte, închipuiți-vă, culmea ironiei era că la un moment dat am întâlnit bunăvoința și aprecierea directorului fermei respective, a gospodăriei agricole de stat, Vasilescu Vasia, care m-a văzut și în condițiile în care m-a văzut că fac aceste munci puțin mai grele, ce credeți, m-a luat și m-a dat la o colonie, unde credeți? La deținuții, dar de drept comun. Ce făceam acolo? Nu să mă obstrucționeze pe mine, dar le duceam mâncare și apă pe câmp și în locurile, în punctele de lucru ale lor. Pentru mine asta a fost o realizare extraordinară, în sensul că nu mai munceam deloc. Eram un fel de alintat al lor, pentru că deținuții îmi încărca, deținuții îmi descărca, deținuții îmi trăgea mai încolo butoiul unde trebuia. Eu nu făceam decât oficiu să coordonez și să conduc atelajul ăsta de care beneficiam și în felul ăsta am dus-o
și
ceva mai ușor. Și îmi
cât ați făcut treaba asta?
Doi ani, până când am terminat.
Da, da, da.
Ni s-au ridicat restricții.
Dumneavoastră.
Și vedeți ce mi-a oferit ca posibilitate, că zic Dumnezeu mi-a răsplătit. Da, nu, dar Dumnezeu mi-a răsplătit că aveam condiții să mă odihnesc și să pot citi.
Da,
pentru că știam că după ce mă duc a doua zi, îmi făceam lecțiile seara și a doua zi mă duceam la școală.
În timpul cât cărcau căruța...
Sigur că da. Eu mi-aruncam ochii pe o cărticică, pe o notiță, pe o chestie. Vedeți? Și asta numai cu...
Un fel de taximetrist.
Dorul de a face și a mă defini și cu ajutorul lui Dumnezeu.
Da, Dumnezeu a rânduit pentru să vedea această posibilitate.
Pentru că, vedeți, maestră, ați spus înainte că ați intrat în posesia unor considerații că istoria nu releva aceste lucruri. Da. Eu nu mă erigez într-un chip de istoric și într-a întruchipa această transmitere pe cale istorică, dar sunt convins că istoria se va scrie și se va completa, pentru că însuși revin la cartea domnului Ticu Dumitrescu, care este în 9 volume.
Extraordinar.
În 9 volume. Primele 3 au apărut, primele pe care 3. Noi le avem la asociație.
O să vin și eu chiar acum să merg să le...
Și închipuiți-vă că domnul Ticu Dumitrescu, ce perioadă credeți dumneavoastră, dacă spuneați că în cărțile de istorie scrie până la 45, domnul Ticu asta face, reia situația social-politică a țării noastre de la 45 până la 89, în aceste 9
foarte,
volume.
Foarte interesant. Acest.
Și vedeți dumneavoastră, este... Poate mai mult decât un istoric.
Da,
această a făcut acest om în această carte și pentru țară, pentru că sentimentul patriotic nu se poate contesta și de-a lungul cărților este un fir roșu acest sentiment de redare a realității, a adevărului și a suferinței umane.
A demnității umane,
da, aveți dreptate.
Toate acestea spune Mântuitorul, adevărul vă va face liberi.
Liberi, da.
Deci adevărul, noi nu trebuie să luptăm, să nu existe interese decât dacă vă spune adevărul, atunci vom fi liberi.
Da.
Pentru că același lucru se întâmplă și astăzi, sunt foarte mulți oameni care încearcă sub masca diplomația unor lucruri în acestea elegante de a se ascunde adevărul. Ori adevărul nu trebuie ascuns, el trebuie spus așa cum este și... Noi nu trebuie să niciodată să vedem anumiți oameni care au greșit, dar trebuie spus adevărul, pentru că orice greșeală trebuie îndreptată și scopul este ca astfel de greșeli să nu se mai repete. Deci eu admir pe toți care construiesc, care se zbat, care muncesc de dimineața până seara, sunt oameni patroni care admir extraordinar prin munca lor. Zile întregi, noi poate stăm comozi, citim o carte, privim la televizor, ce face cu tare, ce a făcut. Dar sunt oameni care muncesc zi și noapte.
Da, una e să participe efectiv la desăvârșirea unui act,
da.
Și alta e numai să-l vezi și să-l interpretezi.
Da, să-l interpretezi. Și atunci nu se poate să-i spui, domnule, dar de ce el are două case și eu nu am? Pentru că dumneata, eu când îl văd că stă de dimineața cu berea în față, și el nu se duce...
Cum poate să aibă?
Și vrea să vină la mine să-i dau zilnic banii de pâine. Nu poate. Și spun, măi, dar tu vin foarte mult și cerșesc. Spun, măi, omule, dar acum că n-am casă, n-am masă, băi, tatăl meu a pierdut de atâtea ori și dumneavoastră care ați fost dus și în Bărăgan, v-ați dus acolo și a stat cu un bordei, băgați în pământ, cu o capră, cu un cal. Nu se poate duce la țară. Și cârciumile din satele noastre astăzi, dimineața pline și seara, pline de oameni care stau și vorbesc de alții. Este foarte important ca aceste lucruri să nu se mai poată repeta, să fie influențați. Pentru că ajunge un asemenea om care și dându-i poruncă să întâmple ce s-a mai întâmplat. Și de aceea ele trebuie cunoscute și luate în sensul logic. Și mă bucur de apariția acestei cărți și trebuie să spunem încă o dată și ascultătorilor noștri că o putem, ea nu se găsește în librării.
Încă n-a apărut, dar va apărea și...
S-ar putea să apară, dar dumneavoastră poate prin asociație...
Putem, noi am adus 8 volume. Adică 24 de cărți, că v-am spus, că reprezintă un set de 3 într-un primul volum, urmează volumul 2, iar cu 3 seturi, volumul 3...
Eu personal vreau să merg chiar acum, să mergem la asociația aici la dumneavoastră, care este lângă episcopie,
lângă dumneavoastră,
strada,
Paulian.
Paulian, aici cu colț cu lângă parc, în spatele parcului, și să procurăm această carte ca să mulți dintre profesori de istorie și chiar oamenii de rând să aibă acces să cunoască...
E de mare ajutor pentru istorici, așa cum bine spuneți și remarcat, pentru că nu face altceva decât să continue o perioadă de la 45 până la 89, pe care poporul nostru nu o știe, sau o știe trunchiat, deformat sau greu de înțeles pentru unii de acceptat.
Eu am discutat cu un profesor de istorie ieri și i-am dat o carte să citească și a spus, dar dumne, că ăștia sunt și exagerări.
Da.
Era singura carte care o citea despre deportarea din Rusia sau despre cei care au fost în lagăre în Rusia, opriți acolo.
Da.
Și de cartea, vorbeam de cartea lui domnul Constantinescu.
Da, Spirala.
Spirala de la Șimian, domnul Constantinescu, care am avut o emisiune.
Care a ajuns și a fost deportat la Verhoiansk.
Da, la Polul Nord și a scăpat de acolo.
Da.
Și când scrie cu mărturii, cu documente și este un om simplu,
dar
scrie foarte logic și sunt exagerări. Ori ceea ce citim noi în revista Memoria și dumneavoastră care a trăit, nu se poate spune așa ceva. Adică trebuie să te documentezi mai multe surse.
Sigur.
Mai multe surse. Dacă citești numai o singură carte sau uzi numai o dată povestindu-ți cineva, eu dacă îi spuneam, i-a povestit băiatului meu când era mai mic, așa întâmplările tatălui, și zicea, băi, cred că tata aia mai spune și povești.
Da.
E, l-am dus în Bărăgan, am găsit o casă, a văzut, i-am dat să citească mai multe însemnări și acum a ajuns el ca să găsească oameni, niște basarabeni care zice, măi, dar ce interesant, uite cum este istoria.
Da.
Și asemenea lucruri să nu se mai
întâmple.
Da. De aceea, domn doctor, vă mulțumesc foarte mult, uite, timpul emisiunii noastre
a trecut.
A trecut. Sperăm să mai veniți și cu alte ocazii în mijlocul nostru, să ne mai depănați amintiri. Sunt convins că aveți foarte multe și acum miercuri ne vom întâlni miercuri.
Da, miercuri la ora
10
în Parcul Dragalina.
Da.
A intrat în tradiția noastră să comemorăm
monumentul,
spitalul de maternitate. Da, și a intrat în tradiția noastră în fiecare an la 18 iunie să ne întrunim, să marcăm acest moment
al deportaților,
rugămintea și convingerea că ne veți onora și dumneavoastră din partea episcopiei cu fețe bisericești care să ne întregească acest tablou al suferinței noastre
și
să vă rugați și pentru cei care au dispărut și pentru noi care suntem încă în viață. Pentru că, vedeți, eu aș încheia prin a relata tot ceva din cartea domnului Ticu Dumitrescu, care spune extraordinar că o societate clădită pe minciună, pe false mituri și non-valori, pe grupuri de interese, nu va rezista. Aflarea adevărului nu este o chestiune emoțională, ci un efort lucid și continuu, adesea dureros, de înțelegere, de acceptare, de mărturisiri și iertări. Sigur că ar fi fost mai bine să facem această curățenie generală imediat după 89, să separăm grâul de neghină, dar acest lucru n-a fost dorit pentru că știm foarte bine cine a preluat conducerea și cine au fost cei care ne-au condus și la acel celebru CPUN și FSN.
Ce oamenii
care capul acestor grupări a fost domnul Iliescu, care a spus că nu va intra și nu va crea un partid și tocmai că dânsul a fost cel care
bazat
a condus.
Exact ce spuneți, pe minciună.
Pe minciună, păi...
Exact ce spuneți la început, pe minciună. Un om care minte, deci că minciuna este de la diavol.
Dar vedeți noastră că istoria nu-l iartă, vedeți? Sigur. Istoria vine acest material al domnului Ticu Dumitrescu, care completează și va da societății cel puțin
adevărul.
A noastre sau universale chiar, istoria
adevărul.
României în cadrul
lumii
va fi întregită cu această aceste mărturii.
Vă mulțumesc, domnul doctor Drăghia Grigore, vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră. Și până la următoarea noastră emisiune, iubiți ascultători, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să auzim numai de bine. Doamne ajută și vă mulțumim!
Bucuriile suferinței.